Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, prema najnovijim podacima u posljednja 24 časa registrovan je 201 novi slučaj koronavirusa, a jedan pacijent je preminuo. U celoj ovoj situaciji mi jesmo dobro, ali moramo da budemo vrlo striktni u svim merama koje smo isplanirali, kažu epidemiolozi. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji potvrđena su dva nova slučaja zaraze, čime se broj inficiranih popeo na 38, saopšteno je iz kriznog štaba u Kosovskoj Mitrovici. Kako Beograd pomaže srpskim sredinama da se izbore sa epidemijom? Da li će Priština prihvatiti pruženu ruku za saradnju u ovim uslovima? Kako političke tenzije u Prištini utiču na spremnost privremenih institucija da se uhvate u koštac sa epidemijom? Sve to pitaćemo Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Infekcija virusom COVID-19 javlja se u težim oblicima, najčešće kod ljudi koji imaju pridružene bolesti. Jedna od takvih bolesti je dijabetes, pa u tim slučajevima treba biti i posebno oprezan. Kako postupati sa propisanom terapijom? Kakav režim života i nege se sada preporučuje? Sagovornik emisije je akademik dr. Predrag Đorđević, endokrinolog. Ja sam Ivana Pribićević. Slušate emisiju U središtu pažnje. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji potvrđena su dva nova slučaja zaraze, čime se broj inficiranih popeo na 38, saopšteno je iz kriznog štaba u Kosovskoj Mitrovici. Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, je moj sagovornik. Gospodine Đuriću, dobar dan.
Dobar dan vama i veliki pozdrav svim našim slušalcima.
Možete li da nam kažete više detalja o stanju epidemije na Kosovu i Metohiji i o merama koje su preduzete?
Epidemija je, nažalost, ušla u srpske sredine na Kosovu i Metohiji sredinom marta, okvirno po proceni epidemiologa, i kako to kod nas poslednjih nedelja, nažalost, biva, jedan nesmotreni događaj, jedno slavlje koje je održano sredinom marta meseca na severu Kosova i Metohije, bilo je dovoljno da 37 naših sugrađana i sunarodnika na severu Kosova i Metohije oboli od ove opake bolesti. Ipak moram da kažem da smo mi uspeli da za veoma kratko vreme preduzmemo ozbiljne korake na organizaciji i naših institucija i zdravstvene službe, da smo uspeli da doturimo našem narodu na Kosovu i Metohiji više od 250 kamiona hrane i najosnovnijih potrepština, da smo prvi posle Beograda otvorili privremenu bolnicu za lakše bolesnike u studentskom centru u Kosovskoj Mitrovici i dostavili zdravstvenim institucijama na Kosovu i Metohiji veliku količinu one zaštitne opreme koja im je neophodna za svakodnevni posao. Tako da, uz to hoću da pomenem i to da smo uveli karantin u opštinama Kosovska Mitrovica i Zvečani. Evo, da iskoristim i ovo gostovanje na Radio Beogradu da pozovem naše sugrađane u Kosovskoj Mitrovici i u Zvečanu da se pridržavaju zabrane izlaska iz kuća u periodu od 12 sati do 6 časova ujutru.
Da, to je današnja odluka kriznog štaba, to je li tako?
Tako je, ja pozivam sve građane u ove dve opštine da se pridržavaju ove odluke, zato što smatram da je svako od nas zaista prva linija fronta u borbi protiv korone. Dakle, osim ovih koraka koje preduzimaju ljudi iz struke, zdravstvene institucije, država, dakle, mi koji radimo nešto što je naš posao, za što nas građani plaćaju i angažuju, neophodno je da i svako od nas, svaki pojedinačni građanin, ima svest o tome da nosimo ličnu odgovornost za zaustavljanje ovoga. Dakle, svako od nas je lično odgovoran za to da uradi svoj deo posla i u ovom vanrednom stanju svako od nas ima vrlo konkretan lični zadatak koji ima od društva u celini, a taj zadatak je da ograniči svoje kretanje. Jer samo ako se budemo razdvojili na eto nekoliko nedelja koliko nam struka preporučuje, a nadam se da smo sve bliže i trenucima kada ćemo se vratiti u neku vrstu normale, dakle i dok se to ne dogodi, samo razdvajanjem fizičkim i tim socijalnim distanciranjem koje struka preporučuje, možemo da izađemo suštinski na kraj sa ovim.
Kad već spominjete ovaj karantin i ovu novu odluku kriznog štaba, da li su mere koje važe na severu Kosova i Metohije one koje važe ili koje propisuje Srbija ili one koje određuje Priština? Ima li tu razlike?
Srbi na Kosovu i Metohiji i naše institucije imaju jednu majku, a to je Republika Srbija. Ovo je vanredna situacija koja ne poznaje etničke i administrativne barijere, tako da naše institucije na terenu, naši gradonačelnici sarađuju i sa institucijama privremenim samouprave u Prištini i mi smo ih ohrabrili u tome da razmenjuju informacije i da sarađuju sa svim akterima od KFOR-a do privremenih institucija u Prištini. Videli ste pre neki dan i gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice, Goran Rakić, se na glavnom mostu u Kosovskoj Mitrovici našao sa albanskim gradonačelnikom južnog dela grada. Ja sam lično to podržao zato što smatram da je u ovom trenutku jako važno da se uspostavi tesna saradnja, jer ništa nismo uradili ako mi suzbijemo epidemiju u našim sredinama, a u njihovim sredinama i sredinama gde su oni apsolutna većina se epidemija nekontrolisano širi. Tako da postoji saradnja i ona se ogleda između ostalog i u testiranju. Imali smo, što želimo, što veći broj ljudi da bude testirano. Imali smo situaciju da u nekim našim sredinama su ljude testirali i mobilni timovi iz Prištine i naše zdravstvene institucije, kao što na mnogo mesta imamo situaciju da se građani albanske nacionalnosti obraćaju našim zdravstvenim institucijama i smatram da mi pokazujemo ozbiljnost i odgovornost time što smo otvorili vrata našeg zdravstvenog sistema za sve ljude. Zato smo mi država, a ne nešto drugo.
Da, znači saradnja je prihvaćena od strane Prištine.
Pa znate šta, oni nerado o tome govore zato što u Prištini još uvek traje politička igra prestola između lidera separatista u kojoj oni čak optužuju jedni druge zbog činjenice da su na Kosovo i Metohiju recimo došli pojedini lekari iz Beograda, pa se onda fabrikuju lažne vesti o tome kako tobože to nisu lekari nego agenti srpskih tajnih službi koji hoće da destabilizuju institucije i ne znam ti nija šta, što su sve vrlo neodgovorne igrarije koje u stvari imaju za cilj ne samo da okrive Srbiju za sve po starom običaju na koji smo već negde i navikli, već i da uvuku, da pokušaju da uvuku srpski faktor na Kosovu i Metohiji u unutrašnje političke obračune između lidera albanskog naroda na Kosovu i Metohiji. Mislim da se Srpska lista na naš savet i uz konsultaciju sa nama, što oni ostalo mi ne kriju da se konsultuju o svim važnijim koracima sa Beogradom, dakle oni se nisu mešali i nisu dozvolili da budu uvučeni u tu vrstu sukoba, a jako bih voleo i bio bih neuporedivo spokojniji kada bih video da se lideri Albanaca na Kosovu i Metohiji počnu da bave ozbiljno ovim virusom, jer gotovo sve čime se bave njihovi političari u ovom trenutku je međusobno obračunavanje.
Mm-hmm. Pitaću vas kasnije malo više o tome. Da se vratimo na pomoć koju Srbija pruža Srbima na Kosovu i Metohiji. Predviđeno je da se zaposli dodatan broj lekara i medicinskih sestara. Da nam kažete da li je to urađeno ili se tek planira, da li su infektolozi iz centralne Srbije stigli na Kosovo i Metohiju i šta je sve dopremljeno od tog materijala?
Ljudi treba da znaju da je zaista kolosalan posao već urađen. Zaštitna oprema je dopremljena u naše zdravstvene ustanove. Dopremljeni su i antiviralni lekovi, uključujući i taj sada već čuveni hlorokin, taj lek protiv malarije za koji se veruje da daje pozitivne rezultate u terapiji ovog odvratnog i opakog virusa. I druga zaštitna oprema koja je neophodna za funkcionisanje bolnica, naravno, je isporučena. Zatim, u konsultacijama sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, naše institucije su donele odluku o dodatnom zapošljavanju velikog broja lekara i medicinskih sestara, reč je o 75 doktora, mislim da će to na kraju možda da bude i 78, pošto na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ima toliko lekara slobodnih u ovom trenutku na Kosovu i Metohiji koji nisu radno angažovani i 200 medicinskih sestara. Očekujem da to u narednim danima i što je moguće pre radimo na tome sa drugim ministarstvima, da to što je moguće pre bude realizovano i smatram da će ovi ljudi predstavljati ne samo sada za vreme ove epidemije, nego i mnogo nakon toga jedan veoma, veoma značajan doprinos srpskom zdravstvu na Kosovu i Metohiji, koji je onako, usudit ću se da kažem, u najmanju ruku nešto bolje od ostalih zdravstvenih institucija koje u našoj južnoj pokrajini funkcionišu. Ne zaboravite da mi imamo i medicinski fakultet univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kome je završena prošle godine uz našu asistenciju potpuno nova zgrada. Dakle, da imamo praktično jednu nastavnu bazu sa profesorima, visokostručnim medicinskim kadrom koji sada u ovoj situaciji priskače u pomoć ostalim institucijama. I vi ste me pitali za lekare koji su došli iz Srbije. Da, dolazile su ozbiljne ekipe iz Batuta koje su dodatno tim našim stručnjacima pomogle da po modelu koji je dobijen i od kineske strane i koji je razvijen na kraju krajeva i od naših medicinskih vlasti da uspostave i tu privremenu bolnicu. I ono što je posebno pohvalno je što se jedan broj lekara poreklom sa Kosova i Metohije, koje recimo radi u Batutu, u Beogradu ili u nekim drugim institucijama, jedan broj njih se čak verovali ili ne javio i došao da pomaže našim zdravstvenim institucijama na Kosovu i Metohiji. Bilo je, moram da kažem, u manjem broju i obrnutih slučajeva, da neki ljudi nisu hteli da obavljaju svoje dužnosti, da su, što bi se narodski reklo, dezertirali sa položaja, ali to je tako ubedljiva manjina da gotovo da nije ni vredno spomena. A ove ljude posebno želim da pohvalim. Dakle, ove ljude koji su došli iz centralne Srbije i ostavili svoje porodice zato da bi pomogli u lečenju naših ljudi na Kosovu i Metohiji.
Sada o temi koja je možda malo u drugom planu u odnosu na epidemiju. Priština je pre nekoliko dana ukinula taksu na robu iz centralne Srbije, a uvela je reciprocitet. Možete li to da nam objasnite, na koji način i pod kojim uslovima sada roba iz Srbije stiže na Kosovo i Metohiju?
Evo, pokušat ću da to preciziram. U stvari, u pitanju je jedan marketinški trik koji se ogleda u izjavi nekih od predstavnika Albanaca iz Prištine da su tobože ukinule taksu. Oni nisu ukinuli taksu. Oni su samo privremeno suspendovali taksu i to vremenski oročeno do početka juna i to pod uslovom da, kako oni kažu, Srbija ne krši njihove interese i pridržava se ne znam ti nijakakvih uslova koje su oni izmislili i propisali. A ne samo da, dakle, nisu ukinuli taksu, nego je samo privremeno i uslovno suspendovali, misleći valjda da mogu Srbiji da oni postavljaju kao da su oni neka nuklearna sila, valjda, da joj postavljaju neke uslove, nego su uz sve to uveli i netarifne barijere, dakle, koje dodatno otežavaju protok roba, ljudi, kapitala i usluga.
A koje su to, da, koje su to barijere?
Evo, da kažem šta to konkretno znači. To znači da su oni uveli, recimo, meru da fitosanitarni i veterinarski sertifikati i drugi sertifikati od značaja za trgovinu, znači kad hoćete da izvezete, ne znam, kamion pšenice ili, ne znam, neke druge robe, da naše državne institucije bi morale da upišu u dokumentaciju da je država odredišta, pod znacima navoda, Republika Kosova i tome slično, valjda nadajući se da ćemo mi to zaista učiniti i nadajući se da bi Srbija mogla na taj način da indirektno prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Naravno da mi ne da to nećemo uraditi, nego smo upravo međunarodnim institucijama poslali jednu opsežnu analizu u kojoj ih obrazlažemo koje sve vrlo precizno elemente do sada postignutih briselskih sporazuma Priština ovime krši. Jer Priština ovime tim takozvanim merama reciprociteta, kojima u stvari želi da guši slobodu kretanja, protoka roba, ljudi i kapitala, ona direktno krši sporazume o slobodi kretanja, o integrisanom upravljanju administrativnom linijom, o sanitarnim i veterinarskim sertifikatima, o carinskom pečatu. Dakle, gotovo da nema važnijeg sporazuma koja Priština nije ovime suspendovala i derogirala. I zato mi očekujemo i od Evropske unije, od gospodina Lajčaka i od drugih međunarodnih institucija da vrlo pažljivo proanaliziraju ove korake koje je donela Priština i da u skladu sa svojim ovlašćenjima, mandatom i poverenjem koje su dobili ne samo od države Evropske unije, već i od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja je ovlastila Evropsku uniju da vodi ovaj dijalog, dakle da konačno preduzmu mere da se ova igranka okonča i da se omogući normalna trgovina i protok svega što treba preko administrativne linije.
A da li sada, uprko svemu tome o čemu govorite, ipak stiže više robe iz Srbije, da?
U ovom trenutku je vrlo specifičan režim na administrativnoj liniji i to, da kažemo, sa obe strane, zbog infekcije koronavirusom, kao i zbog činjenice da je naša južna pokrajina specifično epidemiološko područje, potrebne su, da kažemo, posebne najave kada je reč o protoku građana. Kada je reč o protoku kamiona, tu sa naše strane, obe su naše, ali sa strane centralne Srbije, nikakvih smetnji nema, a povremeno se dešava da Priština pravi probleme, kod njih postoji nekonzistentnost u primjeni čak i sopstvenih propisa i kada se jave problemi, kada se jave te kolone kamiona, onda mi intervenišemo na dnevnom nivou prema međunarodnom faktoru, onda oni zovu njihove rukovodioce takozvane carine i drugih struktura policijskih i onda se taj problem rešava. Ali prave probleme, neću da kažem da sve funkcioniše glatko, jer prave probleme i pokazuju naznake da planiraju da sprovode te takozvane mere reciprociteta koje su pre nekoliko dana usvojili.
Vratila bih se još na političku krizu u Prištini koja očigledno ne jenjava i epidemija, odnosno mere, se koriste za obračune dve struje. Naime, posle uvođenja karantina između dve opštine Kosovske Mitrovice i Zubinog Potoka, Tači je pozvao vladu da interveniše i spreči sprovođenje mera Beograda, kako je rekao, a Kurti je na to reagovao tako što je rekao da Tači hoće da izazove incident kako bi došlo do teritorijalne podele. Pa nameće se tu pitanje kako oni uopšte funkcionišu u ovom vremenu koje je stvarno teško za sve.
Pa eto, nadovezujući se i na vaše prethodno pitanje, vidite kakvim se oni političkim igrama bave i optužbama na račun Srbije, usvajanjem tih mera poput mera reciprociteta, istovremeno im ne smeta srpsko žito i srpsko brašno i srpske sirovine i sve drugo. Eto, da dopunim odgovor na vaše prethodno pitanje. Dakle, najmanje problema prave oko onoga što im treba, a što ne mogu nigde drugde da nabave osim u centralnoj Srbiji, čega mi, hvala Bogu, imamo dovoljno, ne samo za našu, za sve naše građane, uključujući i Kosovo i Metohiju, nego i za izvoz. Tako da nikakav problem to nije, ali to samo ogoljava nečije licemerje. A što se tiče tih njihovih međusobnih odnosa, treba da budemo svesni opasnosti od uvlačenja srpskog faktora na Kosovo i Metohiji u međusobice između lidera Albanaca i treba da to izbegnemo po svaku cenu. Naravno da će oni okrivljivati osim jedni druge i Srbiju i Srbe za sve. Što se tiče naših institucija na Kosovu i Metohiji, naš fokus će da bude na borbi protiv virusa korona, COVID-19, uključujući i saradnju i sa njima, i sa KFOR-om, i sa svima sa kojima na svetu moramo i možemo da sarađujemo, zato što bolest ne zna za granice, a iskreno se nadam da će oni imati malo više razuma i da će se uzdržati od podizanja tenzija, jer želim da još jednom podvučem da će Srbija u svakoj situaciji i bez obzira na epidemiju korone znati da na pravi način odgovori i zaštiti ukoliko bilo ko bude pokušao da destabilizuje prilike ili ugrozi bezbednost i opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Spomenuli ste u razgovoru Miroslava Lajčaka, izaslanika Evropske unije, u budućem dijalogu, on je razmenio pisma sa premijerom u ostavci u kojima sugeriše da se ovo vreme epidemije iskoristi za pripremu budućeg dijaloga. Kako to komentarišete i kako uopšte komentarišete Lajčaka na tom mestu?
Pa ja neću previše da komentarišem trenutno gospodina Lajčaka, zato što ne želim da mu otežam posao koji će nesumnjivo i onako biti prilično težak. Pošto ste videli koliko otrovnih strelica na njegov račun je došlo iz pojedinih političkih krugova u Prištini, od pojedinih lidera Albanaca na Kosovu i Metohiji, koji su ga optuživali zbog toga što dolazi iz Slovačke, kao zemlje koja nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, i koji su ga napadali zbog toga što Slovačka nije podržala članstvo Kosova u UNESCO i u Interpolu za vreme dok je on bio ministar spoljnih poslova. Išli su čak toliko daleko da su javno govorili da je on osoba koja nije dobrodošla u Prištini. Bojim se da ako bih sada previše govorio u pozitivnom svetlu, čak i u domenu najobičnije diplomatske kurtoazije pozitivno o njegovom izboru, da bih mu otežao ovaj posao. Tako da mogu samo da kažem da ćemo mi razgovarati sa gospodinom Lajčakom, da je on čovek koji je službovao u našoj zemlji, u našem gradu, u našem regionu. Ne mogu reći da samo zbog toga što dolazi iz ove ili one države, da očekujem da će zbog toga biti pristrastan na našu stranu, ali smatram da bi morao da radi svoj posao na objektivan način i u skladu sa mandatom koji je dobijen ne samo od država članica, nego i od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja je u rezoluciji iz 2010. godine zadužila Evropsku uniju da radi svoj posao. A siguran sam da Evropska unija treba da zasuče rukave, da proanalizira 48 sporazuma i aranžmana između Beograda i Prištine i da osigura da se ključni dogovori koji su postignuti pod njenim posredovanjem, uključujući i neograničavajući se na sporazum o zajednici srpskih opština koji čekamo mnogo hiljada dana da se sprovede, dakle, čije nesprovođenje je dovelo u pitanje i njihov autoritet, dakle, očekujemo njih da zasuču rukave, da rade na tome da se stvore pretpostavke u Prištini da postoji politička klima za ozbiljan dijalog. U ovom trenutku ja u Prištini ne vidim političku zainteresovanost za dijalog. Vidim samo međusobne sukobe i borbu za fotelje u uslovima u kojima naša pokrajina i njeni albanski delovi tonu u epidemiju korone.
Tako je, o svemu tome verovatno će se i razgovarati tek kada epidemija prođe. Hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Hvala vama i do slušanja i pozdrav našim slušalcima.
Sedamnaest je časova 32 minute. Na redu su reklame, zatim jedna muzička numera, a u nastavku emisije dijabetes i koronavirus. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zaželim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ja sam Dragan Velikić, a evo šta imam da kažem. Budite manje na polju, a više u sebi. Otvorite knjige, to su prozori kroz koje se uvek bolje vidi.
Budi heroj, ostani kod kuće.
Sedamnaest je časova 36 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku razgovaramo o koronavirusu i dijabetesu. Na telefonskoj vezi je akademik profesor Predrag Đorđević, endokrinolog. Dobar dan, profesore Đorđeviću.
Dobar dan.
I dobrodošli u naš program. Kako provodite i kako organizujete vreme kod kuće?
Pa da vam kažem, uglavnom se bavim prevođenjem različitih stvari, konkretno vezani za ove pandemiju, zaboravim na ono što bi svi drugi mislili i misle u ovim teškim vremenima, pa tako se lakše snalazim. Nije mi lako, ali ipak izdržavam u kućnim uslovima.
Infekcija koronavirusom javlja se u težim oblicima kod ljudi koji imaju neke pridružene bolesti. Tako govori i svetska, a do sada izgleda i naša statistika i iskustvo. Jedna od tih bolesti je dijabetes. Da li vaši podaci potvrđuju tu procenu?
Apsolutno potvrđuju. To su podaci Evropske i Svetske asocijacije za dijabetes, koji upravo govore o tim stvarima. I to, na primjer, kod dijabetičara je povećani rizik za smrtni ishod. Naprimjer, prvi i najsloženiji podaci iz Kine govore da je stopa smrtnosti iznosila 2,3% na početku, dok je kod pridruženih bolesti kardiovaskularnih, to su prvi podaci koje sam našao u literaturi, ta stopa je 10,5%, u dijabetesu je 7,3%, u hroničnim bolestima disajnih organa 6,3%, kod hipertenzije kao također pridruženog obolenja 6% i raka, kancera 5,6%. I naravno, bolesnici stariji od 80 godina, stopa mortaliteta je bila 14,8%, kod onih koji su bili mlađi, to je 170. do 79. godine 8%, dok smrtni ishodi, interesantno, nisu zabeleženi dijabetičara životne dobi 9 ili manje godine.
Kako to objašnjavate?
Pa evo, pridružene bolesti, kasnije ima podataka da je glikemija ključni oblik regulacije imuniteta kod dijabetičara. I ukoliko je ona nije normalna, nego hiperglikemija, suprimiraju se, smanjuje se i broj, to je limfopenija, broj limfocita, limfopenija, i njihova uloga i sposobnost da kreiraju odbrambene snage organizma, to jest da regulišu pravilni imunitet. Prema tome, ako se to desi, a sigurno je utvrđeno da se to dešava, onda to je jedan od uzroka za smrtne ishode kod dijabetesa na ovaj način.
Kolika je tu razlika između dijabetesa tipa 1 i tipa 2, pa zatim između regulisanog i neregulisanog dijabetesa? Pojavljuje li se razlika?
Razlike se pojavljuju, međutim, nije tu samo pitanje tip dijabetesa 1 ili 2 za svaki tip, nego je pitanje da li postoji dobra metabolička kontrola ili ne postoji. Ukoliko ne postoji dobra metabolička kontrola, u tipu 1 mnogo češće se to dešava, da se pogoršavaju stanje organizma dijabetičara s tipom 1 i zato su ovako smrtni ishodi, oni se odnose na tu grupu. A u tipu 2, gde je lečenje sa peroralnim sredstvima, nema nekih konkretnih preciznih podataka, ali neki podaci na početku govore da je tu manji broj smrtnosti u tipu 2, zbog koji se leči sa tabletama. Međutim, ako dođe do iscrpljenja beta ćelija, pa tip 2 usled nedostatka insulina pređe u insulin zavisni oblik tipa 2, tu se već podaci približavaju kao za tip 1. Znači, tu postoji ta korelacija i objašnjenja zašto je to tako.
Da. Sad ću vas zamoliti, profesore, za neke konkretne savete ljudima koji nas slušaju, a imaju dijabetes i, dakle, definitivno jesu ta rizična grupa. Kako sada da koriste terapiju koju već imaju?
Evo da vam kažem, nije samo pitanje terapije, nego je i pitanje nekoliko stvari. Prvo, Ako se radi o tipu 1, on tu se kod pogoršanja ne smije prekinuti davanje insulina. To je prvo. Nego korigovati dozu insulina i broj injekcija insulina, zavisno koji se tip insulinske terapije primenjuje. Pa ukoliko se ne postignu poželjni rezultati negde glikemije od 120 do 150 ili do 180 miligrama po decilitru, onda se moraju da povećaju doze insulina. I to kod tih kombinacija sa dve doze brzo delujućeg insulina, sporo delujućeg u stvari prvo, pa onda brzo delujuće tri doze, i tu se povećavaju količine davanja insulina za 10, 20 ili 30%. Ako konkretno se i u tipu 1, ali u tipu 2 koji je postao naknadno insulin zavistan, se primenjuje to pravilo, onda pa oni dobijaju lantus insulin, koji je sporo delujući insulin, drži do 24 sata, povećavaju se doze 10, 20, 30%. To znači da ako je doza lantusa bila 20%, za 10% to je 22 jedinice, za 20% to je 24 jedinice, za 30% to je, na primjer, 26 jedinica, a doze brzo delujućeg atrapid insulina, koji se daje u tri doze pre doručka, ručka i večere, takođe se povećavaju za ovako 10, 20 ili 30%. Šta je tu bitno? Bitno je da se ne sme prekinuti davanje insulina, da se mora što god je moguće održavati unos hrane prepisane za dijabetičare. To nije hrana koju mi Srbi jedemo, ne mi, nego većina u našoj zemlji jede i kalorijski više i masne supstancije, jel, i masti uzimaju. Prema tome, to je, postoje posebne dijete o kojima mi možemo pričati, to je liste.
Pa hoću to da vas pitam, imate li neku preporuku za ove uslove za ishranu, da?
Pa imam, kako da ne. Upravo je predamnom jedna dijeta od 1800 kilokalorija, gde se ukupna kalorijska vrednost ili energetski unos odnosi na ugljene hidrate 50 do 55%, masti do 30% i 20% na belančevine. Ako je to konkretno, ja bih vam pročitao, na primjer, jedan primjer. Na primjer, ručak, evo ponedeljak, ručak, držim listu ishrane u rukama, suport povrća od 200 grama povrća, barena piletina 60 grama, bareni pirinač 120 grama, brokoli, šargarepa i to vrsta povrća 150 grama, onda maslino ulje 10 mililitra, to je ono maslino ulje, ne drugo ulje, i jedna jabuka, na primjer. Takav jedan obrok je zadovoljio sve ove traženje, procentno traženje koje sam govorio, ugljenih hidrata 50 do 55%, masti do 30% i proteina 20%. Ne smemo zaboraviti da je potrebno i davanje i dodavanje određenih elektrolita, konkretno magnezijuma, cinka drugih vitamina, također, koji su ušli u ovo što sam sad čitao, jer mi smo to izračunavali uzimajući obzir i ove supstancije, to je, znači, ishrana bez komplikacija kao što je ketoacidoza. Ako je ketoacidoza i teško pogoršanje dijabetesa, onda ti bolesnici moraju da idu urgentne centre.
Hoću upravo to da vas pitam. Šta da rade ljudi kod kojih se dogodi to pogoršanje osnovne bolesti?
Evo, vrlo jednostavno. Postoji sistem dijabetološke zaštite. Ukoliko se radi o lakšim poremećajima, onda postoje savjetovalište za dijabetes u svakom domu zdravlja. Kažem, bit ću tu malo oprezniji, jer ne znam tačno da li su svi formirani i koliko rade, većinom dobro rade, i tu se odredi glikemija i aceton u mokraći. Ako su glikemije tako jako povećane, aceton pozitivan u mokraći, u domu zdravlja, u tom savjetovalištu ne mogu da pruže pomoć. Onda se upućuju u, ako je tako je sad ovako praznik i ovaj vreme kako jeste.
A i poseban režim jeste u zdravstvu.
Jeste, ali radi metabolička jedinica za endokrinologiju i dijabetes u Kliničkom centru Srbije. I oni mogu da pruže pomoć u davanju, intravenskom davanju ili frekventnom davanju insulina i kojih vrsta insulina. I kada se pacijent oporavi, onda on biva prebačen u neki od bolničkih centara ili konkretno, ako je to već u kliničkom centru, u Institut za endokrinologiju i dijabetes. Znači, ta linija postoji i ne treba čekati da neko uđe u teške oblike koji vrlo retko danas, a pogotovo i kod nas vrlo retko, mogu da se završe, da ne kažem fatalno.
Mm-hmm, da. Yes. E sad, profesore, kažem. Pitanje koje je evo već više puta postavljeno pa i u ovoj emisiji, kako da ljudi sa dijabetesom ostanu fizički aktivni u kućnim uslovima? Evo, jer to je preporuka za ljudi.
To jeste preporuka, to je dobro pitanje. Ne dolazi u obzir trčanje u spoljašnjim uslovima i neko veliko naprezanje. Neke gimnastičke sale, teretane, to apsolutno ne dolazi u obzir. Ali postoje lake, blage vežbe koje ja, na primjer, radim 25 do 30 minuta u kući, ja to radim i u krevetu i pored kreveta, koje se mogu primeniti i ta fizička aktivnost nije u suprotnosti sa pogoršanjem, na primjer dijabetesom, ketoacidozom, ali koristi za pravilnije sagorevanje energetskog unosa koje dolazi hranom, ukoliko, na primjer, nije dobro podešena doza insulina, nedovoljna ili tip insulina nije podešen. Znači, idemo na fizičku aktivnost, ali ne u uslovima kako danas mnogi misle da treba i to ne treba da bude preterano. Ona može da bude između 25-30 minuta u toku jednog dana.
Dakle, pogledna sat, ajde da pretpostavimo slušalac recimo koji ima više od 65 godina, ne može ni da izlazi napolje, ali onda u svojim kućnim uslovima improvizuje sebi salu za vežbanje uz časovnik 25 do 30 minuta. Je li to savjet?
Ne treba sala, na primjer. Dovoljno je ležaj. Ja u ležaju to radim, da se malo našalim. U krevetu radim, ne treba nikakva posebna. Treba angažovati lakim vežbama mišiće ruku, mišiće vrata, mišiće ramenog pojasa, mišiće kičmenog stuba, mišiće donjih ekstremiteta, nogu i tako dalje. Sve to može lepo da se radi i posle kada više nema ketoacidoze treba nastaviti sa tim stalno. Znači nikakve priče o različitim teretanama i tako dalje, mislim da je to sad i zabranjeno u ovom
kako da ne,
nego to za svakog dijabetičara. Zašto je to važno? To ne pomaže samo glikoregulaciji. Uz popravljanje glikoregulacije direktno utječe na popravljanje lipidnog statusa i to na smanjenje aterogenih komponenti lipidnog statusa kao što je LDL, holesterol i trigliceridi. A povećanje zaštitnog HDL-a. Evo i to mogu da vam kažem, i to ne samo u dijabetesu, nego je to prevencija kardiovaskularnih oboljenja.
Evo, pitaću vas još prosto da iskoristim vaše društvo ovog popodneva malo o preventivi. Dakle, govorimo o vremenu i kada pandemija prođe. Šta su glavni savjeti da do dijabetesa ne dođe? Možete li ukratko da nam kažete?
Pa mogu, vrlo kratko, mada je to ogromna tema koju možemo pričati još jedan put, sljedeći put. Evo o čemu se radi. Mi imamo osobe, lepo ste rekli, sa rizičnim godinama života. To su osobe od 45. do 74. godine, na primjer. Mi radimo sada na evropski projekt i to su uslovi. Drugo, tu su gojazne osobe, koja je faktor rizika. Tu su osobe sa hipertenzijom, tu su osobe i muškog i ženskog pola. I ukoliko su utvrdi posebnom skalom izračunavanje velikog, malog rizika, srednjeg ili velikog, pribegava se opet ishranom, a to je ovo što sam ja da govorio, ovom ishranom od 1800 ili 2000 kilokalorija, fizičkim vežbanjem do 30 minuta, vožnje bicikla, vožnje, šetnje u šumi, može da se ide plivanje, ko može i ko je hoće, ali šetnje je najlakše sprovesti, 30 minuta brze odanja, šetnje. I ja često se šalim, ali nije šala, onaj ko stanuje na trećem spratu, ako ode do trećeg sprata i odmah se vrati dole, to je znači kao da je šest spratova se penjao, to je ta kao fizička aktivnost 30 minuta plivanja.
Eto, to će biti primjer. To će biti konkretan savjet za vremena kada prođe ova epidemija COVID-a. Tako
ne
je.
Samo za dijabetes.
Nego uopšte za zdrav život.
Tako je, očuvanje zdravog života.
Hvala vam najlepše na svim ovim savetima. Za emisiju U središtu pažnje govorio je akademik profesor Predrag Đorđević.
Ja se vama zahvaljujem, bilo mi je zadovoljstvo.
Budi heroj, ostani kod kuće.
Ja sam Bogdan Obradović. Moja poruka svim našim građanima je budite, molim vas, disciplinovani. Ostanite u svojim kućama, nemojte da se družite, nemojte nikoga da zovete na kaficu. Perite redovno ruke kad izlazite. Ako imate maske, nosite ih. Možete i sami sebi da iskreirate masku. Sedite u kućama, uživajte, čitajte knjige, svirajte instrumente, igrajte neke igrice sa vašom decom, približite se jedni drugima. I iz svega ovoga ćemo izaći daleko, daleko jači.
Prvi program Radio Beograda.
3 minuta, ostalo je do 18 časova. Bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali ton majstor Aleksandar Kostić, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Ivana Pribićević. Bićemo sa vama i sutra od 17 časova i 5 minuta. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i ostanite kod kuće.